Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Актывіст кампаніі «Гавары праўду» Павел Вінаграду абвясціў турме на акрэсці на галадоўку пратэсту. Журналіст Еўрарадыё Віталь Ругайн хаваецца ад спецслужбаў у Варшаве. Амбасадар Польшчы сустрэўся з актывістамі магілёўскіх апазіцыйных арганізацыяў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18-я гадзіна у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Верховны прадстаўнік Еўразвязу Кэтрын Эштон глыбока занепакоеная шматлікімі паведамленнямі на працягу апошніх тыдняў пра акты пераследу прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці, апазіцыі і незалежных сродкаў масавай інфармацыі ў Беларусі. У тым ліку пастановы аб утрыманні Васіля Парфянкова пад вартай на 6 месяцаў, а на мінулым тыдні арыштам журналіста Андрэя Пачобута паводле абвінавачэнняў па клёпе на прэзідэнта. З такой заявай выступіла сёння прэсавае бюро Верховнай прадстаўніцы Еўразвязу Кэтрын Эштон. Падрабязнасці слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. Афіцыйны Ташкент пацвердзіў рашэнне прыпыніць свой удзел у дзейнасці арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы. Пра гэта гаворыцца ў паведамленні інфармацыйнага агенцтва «Жахон» пры МЗС Рэспублікі распаўсюджаным сёння. Адпаведная нота Міністэрства замежных спраў Узбекістану па гэтым пытанні была накіраваная ў сакратарыят АДКБ 20 чэрвеня, гаворыцца ў заяве. У гэтай ноце выкладзеныя канкрэтныя матывы і прычыны, якія абгрунтоўваюць прыняцце такога рашэння. Не адзначае «Жахон». Тысячы егіпцян збіраюцца на плошчы Тагрыру ў цэнтры Каіру. Як чакаецца, да іх напярэдадні сваёй інаўгурацыі звернецца з прамовай новаабраны прэзідэнт Егіпту Махамед Мурсі. Ісламісцкі рух «Браты мусульмане» раней заклікаў да масавай дэманстрацыі ў пятніцу пад лёзунгам «Дзень перадачы ўлады». Пасля прынясення прысягі Мурсі, як чакаецца, сустрэнецца з членамі найвышэйшай вайсковай рады, якую ўзначальвае былы міністр абароны Егіпту фельдмаршал Хусейн Тантауі. Вайсковая Рада захавае значны ўплыў і пасля перадачы ўлады абранаму прэзідэнту. Раней рада распусціла парламент Егіпту, у якім дамінавалі ісламісты, і надзяліла сябе заканадаўчымі паўнамоствамі. Інаўгурацыя Махамеда Мурсі адбудзецца, як чакаецца, ў суботу ў канстытуцыйным судзе Егіпту. Еўрапейскія фондавыя рынкі адкрыліся сёння ростам на фоне дамоўленасці аб захадах барацьбы з даўгавым крызісам, дасягнутых сёння раніцай на саміце Еўразвязу ў Брусэлі. Акцыі банкавай еўразоны, што мацней за ўсіх пацярпелі ад пазыковага крызісу, падняліся амаль на 5%. Лідары краіны еўразоны дамовіліся, што сродкі Еўрапейскага фонду фінансавай стабільнасці могуць быць выкарыстаныя непасрэдна для павышэння капіталізацыі банкаў, якія пакутуюць ад крызісу. На гэтым настойвала Гішпанія, банкаўская сістэма, якая апынулася пад пагрозай. Будзе аказана дапамога і Італіі ў зніжэнні працэнтных ставак па яе аблігацыях. У адказ Мадрыд і Рым пагадзіліся падтрымаць ухвалены раней іншымі краінамі Еўразвязу пакет захадаў для стымуляцыі эканамічнага росту аб'ёмам прыблізна 120 мільярдаў еўра. У Жэневе сёння праходзяць падрыхтоўчыя кансультацыі перад міжнароднай сустрэчай па Сырыі, якая адкрыецца заўтра. Міжнародны пасланнік Кофі Анан, які прыбыў у Жэневу, выказаў аптымізм адносна вынікаў заўтрашніх перамоваў. У інтэрв'ю тэлеканалу агенцтва Reuters Анан заявіў, што сустрэча, напэўна, будзе выніковай. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны